คนะครับอยากให้เปิดพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันในพระธรรมลูกาบทที่18ลูกาบทที่18ข้อที่35ถึง43ด้วยกันนะครับพระธรรมลูกาบทที่18ข้อที่35ถึง43โอเคเราจะสลับกันอยู่เนาะผู้ชายจานข้อที่35นะครับผู้หญิงอ่านข้อที่36สลับกันไปจะถึงข้อที่43ครับผู้ชายครับ1 2 3เมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้เมืองเยริโคมีคนตาบอดคนหนึ่งนั่งขอทานอยู่ริมหนทางเขาจึงบอกว่าพระเยซูชาวนาซาเร็ธเสด็จไปคนที่เดินไปข้างหน้านั้นจึงห้ามเขาให้นิ่งแต่เขายิ่งร้องขึ้นว่าบุตรดาวิดของข้าขอทรงเมตตาข้าพระองค์เถิดเจ้าปรารถนาจะให้เราทำอะไรให้เจ้าเขาทูลว่าโปร่งเจ้าข้าโปรดให้ข้าโปร่งเห็นได้ในทันใดนั้นเขาก็เห็นได้และตามโปร่งไปพลางถวายสาธุการแด่พระเจ้าและเมื่อคนทั้งปวงได้เห็นเช่นนั้นก็สรรเสริญพระเจ้ากับขอบคุณพระเจ้าเพราะวจนะของพระเจ้าในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงสุดท้ายของพระเยซูที่โปร่งและเหล่าสาวกของโปร่งได้เดินทางไปเพื่อจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพราะพระราชกิจส่วนมากของพระเยซูคริสต์จะอยู่ที่กาลิลีนะครับอยู่ทางเหนือนะรอบๆทะเลสาบกาลิลีข้อมูลที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งเรื่องปลานิลพี่น้องรู้จักเรื่องปลานิลไหมฮะปลานิลมาจากไหนฮะปลานิลนะครับในหลวงเสด็จไปญี่ปุ่นนะฮะและก็ญี่ปุ่นได้ถวายปลานิลให้พระองค์ก็เอามาแพร่พันนะครับในประเทศไทยแต่จริงๆแล้วปลานิลไม่ได้มาจากญี่ปุ่นเขาบอกว่ามาจากอิสราเอลปลานิลเนี่ยอยู่ที่อิสราเอลนะครับเมื่อเราไปอิสราเอลเราก็ไปที่ร้านเปโตชื่อร้านชื่อเปโตปลาเปโตไปกินปลาทอดอ่ะปลานิลนี่นะเป็นปลานิลนี่นะทอดกับน่าสนใจนะครับและอีกเรื่องหนึ่งเรื่องผักตบชวาจริงๆแล้วไม่ใช่มาจากอินโดนีเซียนะฮะอินโดนีเซียก็ได้รับมาอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็มาให้ประเทศไทยครับจริงๆผักตบชวานี่กินได้นะเขาบอกว่าเอามาผัดหรือมาไม่รู้เอาอะไรส่วนไหนอาจจะยอดมันหรือเปล่านะครับแต่ที่ประเทศจีนเอาไปให้หมูนะครับหมูกินปรากฏว่าเอามูลหมูมาทำแก๊สชีวภาพนี้อย่างดีเลยนะฮะจากนะฮะจากการกินผักตบชวานะครับเนาะแต่เราก็เอามาทำประโยชน์หลายอย่างใช่ไหมผักตบชวาแต่ว่ามันขึ้นเร็วมากนะครับนั้นต้องกำจัดแล้วก็สิ่งนี้น่าสนใจว่าเส้นทางเยริโคไปเยรูซาเล็มจริงๆแล้วเป็นเส้นทางที่ต้องเดินทางจากคาเปอร์นูมคือมาจากกาลิลีนะเดินทางมาแล้วก็ต้องผ่านเยริโคเพื่อจะไปเยรูซาเล็มเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางนะครับและเส้นทางสายนี้มีอะไรมากมายที่เกิดขึ้นพระเยซูได้ยกตัวอย่างชาวซามาเรียใจดีจำได้ไหมฮะมีคนถามว่าใครเป็นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้า และพระเยซูก็ยกตัวอย่างว่ามีคนหนึ่งลงจากเยริโคลงจากเยรูซาเล็มไปเยริโคใช่ไหมจริงๆแล้วที่ประวัติลงจากเยรูซาเล็มคือเยรูซาเล็มอยู่ที่สูงเนาะลงนี้ไม่ใช่มาเหนือจากใต้นะจากที่สูงลงมาที่ต่ำกาลิลีอยู่ภาคเหนือนะครับแต่พระบิดาบอกว่าโปร่งขึ้นไปเยรูซาเล็มนะไม่ได้ขึ้นทางภาคเหนือแต่เป็นทางภูมิศาสตร์ที่ขึ้นอยู่บนที่สูงที่จริงสวยงามมากถนนเส้นนี้นะครับเมื่อเรานั่งรถไปแต่เป็นทางคดเคี้ยวตามแล้วฮะเลาะตามภูเขาเลาะตามทะเลทรายพระองค์ยกตัวอย่างและสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นบนถนนเส้นนี้เหมือนกันผมเชื่อว่าถนนในการดำเนินชีวิตของเราแต่ละคนที่ผ่านมาก็คงจะมีเหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นทั้งเหตุการณ์ที่ดีตื่นเต้นและก็เป็นเหตุการณ์ที่ไหมฮะมีความโศกเศร้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่สิ่งเหล่านั้นได้ผ่านเข้ามาในชีวิตเราและทำให้เรามีวันนี้นะฮะนั่นเราให้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราที่ผ่านมาที่พระเจ้านำเราจนมาถึงเวลานี้และในเช้านี้อยากจะนำเราศึกษาจริงๆแล้วอยากจะดูสองเหตุการณ์ผมไม่แน่ใจว่าจะทันไหมนะฮะที่เกิดขึ้นที่พระเยซูเสด็จบนเส้นทางเยริโคไปเป็นการตอบสนองต่อพระเมสสิยาของคนสองคนสองกลุ่มหรือสองประเภทซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นประเภทที่สังคมคนยิวรังเกียจสังคมแรกก็คือสังคมคนจนหรือคนพิการคนยิวไม่ให้คนจนคนพิการเหล่านั้นเข้ามาอยู่ในสังคมอันที่สองคือคนสังคมคนรวยที่ผิดปกติใช่ไหมฮะคือซักคายนะฮะที่เป็นนายด่านเก็บภาษีนะครับแต่ในเช้านี้ลองมาดูด้วยกันนะครับประเภทที่หนึ่งคนพิการหรือคนตาบอดเกลียดคนจนเกลียดคนพิการเนี่ยเราเกลียดไหมฮะฮะเราเห็นคนจนแล้วรู้สึกไงฮะน่าสงสารใช่ไหมแต่เห็นคนพิการแล้วไงฮะฮะไอ้คนบ้านี่เป็นคนพิการไหมคนบ้าถือว่าเป็นคนพิการไหมโอ้พิการจะจิตใจหรือเปล่าไม่รู้นะเป็นคนที่บางสิ่งบางอย่างที่เขาขาดไปบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ปกติในเรื่องนี้ถูกบันทึกไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่20นะครับพระธรรมมัทธิวบทที่20ข้อที่29 34บอกว่ามัทธิวได้บอกว่ามีคนตาบอดกี่คนฮะมีคนตาบอดสองคนนั่งอยู่ริมหนทางนะครับมัทธิวบทที่20บอกว่ามีคนตาบอดสองคนนั่งอยู่ริมหนทางแล้วเรียกหาพระเยซูช่วยและในสุดพระเยซูก็เรียกสองคนนี้มาและพระองค์ทรงรักษาเขาทั้งสองให้หายแต่เมื่อเราไปอ่านในมัทธิวบทที่10ข้อที่46ถึง52บอกว่ามีคนตาบอดคนหนึ่งชื่อจำได้ไหมฮะบราติเมียสมีคนตาบอดคนหนึ่งชื่อบราติเมียสนั่งขอทานอยู่ที่ริมหนทางเป็นหนทางเส้นเดียวกันนะเป็นเรื่องเดียวกันแต่การบันทึกอาจจะอยู่ที่แหล่งข้อมูลหรือว่าสิ่งที่เขาเห็นและบันทึกออกมาแต่เป็นเหตุการณ์เดียวกันเรามาดูถึงสภาพของคนพิการคนนี้หรือว่าบราติเมสนะครับสภาพของชายตาบอดเขาเป็นคนตาบอดทุกวันเขาก็จะออกไปเพื่อจะไปนั่งขอทานอยู่ที่ริมทางช่วงแรกอาจจะมีคนที่จะพาเขาไปจุงเขาไปแต่พอนานๆคงจะไปเองสังเกตไหมฮะคนตาบอดจะมีเส้นพิเศษนั่นแม้แต่นั่งรถเมย์ก็รู้ว่าผ่านตรงไหนหรือเขาดูได้ยังไงฮะ ียนหรือเปล่าฮะผมเคยนั่งรถเมล์ไปนั่งสาย8เขารู้ด้วยว่าผ่านสะพานควายด้วยนะเขาถามว่านี่สะพานควายใช่ไหมเขามีบางสิ่งบางอย่างหรือว่าเขาอาจจะเดินทางบ่อยนะฮะทำให้เขารู้ว่าอะไรตรงไหนตรงไหนที่อาจจะเป็นสะพานตรงนั้นหรือเปล่านะพอข้ามสะพานแล้วรถนะฮะรถข้ามสะพานแล้วรู้โอ้ดีจะถึงสะพานควายแล้วหรือเปล่าบาร์ติเมียสหรือชายตาบอดคนนี้เหมือนกันช่วงแรกอาจจะมีคนพาเข้าไปนะครับแต่พอตอนหลังอาจจะไปเองและคงจะมีที่ของเขาเองด้วยเพราะกลายเป็นที่ประจำเขาทำอย่างนั้นทุกวันเป็นเหมือนอาชีพเป็นอาชีพขอทานเป็นอาชีพไหมฮะเป็นอาชีพได้ไหมถามอาชีพอะไรอาชีพขอทานหลายคนเข้ามานะฮะมีอาชีพขอทานในกรุงเทพส่งเงินไปสร้างบ้านที่ต่างจังหวัดมาขอทานนะมาขอเงินเขาคงตื่นแต่เช้าเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์เดินทางออกจากบ้านไปที่เขานั่งขอทานเหมือนที่บอกคงจะมีที่ประจำที่เขานั่งประจำที่จะขอทานผู้ที่จะเดินผ่านไปมาตามปกติคนเหล่านี้ไม่สามารถหาเลี้ยงชีพเองได้เพราะความเป็นพิการไม่มีการช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ทุกวันต้องนั่งรอความเมตตาจากผู้อื่นชีวิตเป็นชีวิตที่หมดความหวังไม่มีความหวังอะไรอยู่ไปวันๆคงไม่มีลอตเตอรี่เหมือนสมัยนี้ใช่ไหมฮะตอนเวลานี้คนพิการก็มีศักดิ์ศรีนะขายลอตเตอรี่แต่เวลานั้นลอตเตอรี่ยังไม่มีนะต้องมีกระป๋องแล้วก็ขอทานไม่มีการขึ้นทะเบียนคนพิการเอ๊ะได้เท่าไหร่ฮะเดือนเท่าไหร่ตอนนี้คนพิการ600เลยให้พิการไปขึ้นทะเบียนได้เงินเดือนนะมีเงินเดือนด้วยนะแต่บาร์ติเมียสไม่มีเงินเดือนนะไม่มีอาชีพที่จะทำไม่มีลอตเตอรี่ที่จะขายเขาจึงไปนั่งขอทานอยู่ที่ริมทางทุกวันนะฮะก็ออกไปแล้วก็ไปที่เดิมตอนเย็นก็กลับบ้านค่าของชีพขึ้นอยู่ความเมตตาของคนเดินทางชีวิตของเราไม่แตกต่างอะไรกับชายตาบอดบางครั้งทุกวันเราออกจากบ้านเดินทางไปทำงานเย็นก็กลับเหมือนกันไหมฮะเขาอาจจะออกแต่เช้าและกลับมาถึงเย็นเหมือนกันสังเกตไหมครับเราเคยออกไปกี่โมงออกไปทำงานกี่โมงเราออกเวลานั้นเวลาประจำจริงไหมฮะถ้าออกสายกว่านั้นและเรามักจะกลับมาในเวลาเดิมเหมือนกันสังเกตไหมครับส่วนมากไม่ค่อยมาก่อนและจะมาเวลาเดิมไปเวลาเดิมกลับเวลาเดิมบาร์ติเมียสอาจจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันบางครั้งเราไม่ได้คิดด้วยซ้ำไม่ได้วางแผนด้วยซ้ำคนที่นั่งรถเมล์ตื่นเช้าเตรียมตัวเสร็จเดินออกจากบ้านแล้วก็ไปรอที่ป้ายรถเมล์ถามว่าจะนั่งสายอะไรฮะรถเมล์เบอร์อะไรสายอะไรเขาจะนั่งเบอร์เดิมจะไม่นั่งเบอร์อื่น พอมาปั๊บไม่ต้องคิดแล้วขึ้นทันทีจริงไหมเป็นวิถีชีวิตละคนที่ขับรถเหมือนกันคนที่ขับรถไปทำงานเคยคิดไหมฮะช่างนี้ต้องคิดก่อนต้องวางแผนก่อนไม่ได้คิดไม่ได้วางแผนเลยเป็นเช้ามาสตาร์ทรถปั๊บไปครับสตาร์ทรถปั๊บก็ขับออกไปเลยเพราะความเคยชินออกเส้นไหนก็จะออกเส้นนั้นแม้ว่าจะติดก็จะไปเส้นนั้นมันกลายเป็นวิถีชีวิตไปที่ทำงานเส้นทางเดิมทำงานที่เดิมงานเหมือนเดิมเจอหน้าคนเดิมๆปัญหาเหมือนเดิมเชื่อไหมพี่น้องเราต่างอะไรกับบาร์ทิเบสฮะทุกวันก็เดินออกไปบ้านแล้วไม่ต้องคิดอะไรนั่งขอทานตอนเย็นก็กลับบ้านดูเหมือนชีวิตเรามีแค่นี้ไม่มีความก้าวหน้าอยู่แค่นี้ทำงานแค่นี้ไปวันๆน่าเบื่อไหมฮะดูเหมือนจะมีความก้าวหน้าไหมชีวิตเราไม่มีอะไรต่างกับชายตาบอดคนนี้ทำไปเพื่อเอาชีวิตรอดความตั้งการของบาร์ทิเมียสข้อที่36อะไรเกิดขึ้นเมื่อเขาได้ยินเสียงประชาชนเดินผ่านไปเขาถามมีเรื่องอะไรเขาจึงบอกว่าพระเยซูชาวนาซาเรธเสด็จไปวันหนึ่งเป็นวันธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเพราะเขาได้ยินเสียงผู้คนมากมายผิดปกติเขาจึงถามคนที่เดินผ่านไปมาคนที่อยู่ข้างๆเขาว่ามีอะไรเกิดขึ้นเป็นวันพิเศษอะไรใครจะมาใครจะผ่านนะครับจริงๆแต่ละเส้นทางนะครับที่เราไปทำงานเราจะรู้และบางครั้งมันติดเพราะมีคนผ่านมีคนสำคัญผ่านมีงานบางอย่างแต่บาร์ทิเมียสเขาไม่มองไม่เห็นเขาก็ต้องถามมีคนบอกว่าพระเยซูชาวนาซาเรธเสด็จมาทางนี้ชายตาบอดได้ยินหูของเขาก็กางออกกางเรื่องกางออกด้วยความหูเขาพึ่งเลยหูเขาไปฮะเริ่มแล้วเพราะเขาเคยได้ยินเรื่องของพระเยซูรู้เหมือนว่าเขาตื่นเต้นเพราะเขาเคยได้ยินเรื่องของพระเยซูและมีคนมาบอกเขาว่าพระเยซูคือพระเมสสิยาห์ที่คนยิวเขาเองก็รอคอยเป็นพระผู้ช่วยเฮโรดที่ทุกคนรอคอยรวมทั้งตัวเขาด้วยและได้เคยได้ยินเรื่องพระเยซูว่าพระองค์ทรงรักษาคนเจ็บป่วยให้หายคนตายให้ฟื้นเขาได้ยินวันนี้เขาได้ยินว่าพระเยซูจะเสด็จมาทางนั้นพอดีที่เขาอยู่พอดีเขาตื่นเต้นมากสิ่งที่เขาแสดงออกเขาทำอะไรเราอ่านพร้อมกันดีไหมครับข้อ38 1 2 3คนตาบอดนั้นจึงร้องว่าท่านเยซูบุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงเมตตาข้าพระองค์เถิดเขาเรียกหาพระเยซูพระเยซูบุตรดาวิดเจ้าข้าทรงเมตตาข้าพระองค์เถิดคนที่อยู่ข้างๆคนที่อยู่ข้างหน้าเขารู้สึกรำคาญก็จึงห้ามเขาให้นิ่งอย่าตะโกนดูหูแต่บาร์ทิเมียสทำไงนิ่งเลยเพราะถูกห้ามหน้าแตกเลยหน้าเสียเลยทำให้คนอื่นรำคาญใช่ไหมครับ แต่บาร์ติเมสยิ่งร้องเสียงดังยิ่งตะโกนตะโกนเพื่ออะไรเพื่อให้พระเยซูได้ยินเรียกหาพระเยซูเพื่อจะรับการรักษาจากพระองค์เจ้าบุตรดาวิดเจ้าข้าบุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงช่วยข้าพระองค์เถิดคงจะร้องสุดเสียงของเขาเพราะมีเสียงผู้คนมากมายแต่บาร์ติเมสอยากจะพบพระเยซูอยากจะขอความช่วยเหลือจากพระเยซูจึงเรียกและเรียกหาพระเยซูเจ้าในชีวิตของเราเคยมีความต้องการเราเคยเรียกร้องความช่วยเหลือจากพระเจ้าอย่างนั้นไหมครับอธิษฐานด้วยเสียงดังเพื่อขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าเป็นการอธิษฐานเป็นการอ้อนวอนเป็นความต้องการจริงๆของเราที่อยากให้พระเจ้าช่วยชายตาบอดคนนี้มีความมั่นใจว่าพระเยซูคือพระผู้ช่วยของเขาที่จะช่วยเขาได้ที่จะพ้นจากความมืดจากนะตาของเขาที่จะหายบอดได้พี่น้องที่รักทุกๆวันเราอธิษฐานมีความมั่นใจแค่ไหนฮะว่าเราอธิษฐานแล้วพระเจ้าจะช่วยเราพระเจ้าจะตอบเราพระเจ้าจะฟังเราในคำอธิษฐานเราต้องเสียงดังแค่ไหนเราต้องอ้อนวอนนานเท่าไหร่เราต้องอธิษฐานบ่อยแค่ไหนที่พระเจ้าจะฟังเราหลายครั้งเราก็เหมือนเขาชายคนนี้บาร์ติเมสอ้อนวอนกับพระเจ้าบอกกับพระเจ้าบอกแล้วบอกอีกไม่หยุดแต่บางครั้งเราอธิษฐานครั้งเดียวลืมไปเลยลืมไปได้ซ้ำว่าเคยขออะไรกับพระเจ้าแต่หลายคนก็เริ่มมีประสบการณ์ก่อนจะสมัครงานจะไปสมัครงานอธิษฐานแค่ไหนนะอธิษฐานขอทานคนที่ทำงานแล้วมีปัญหาเกิดขึ้นกลับมาบ้านทำไงอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเหลือเรามีปัญหาปั๊บรออธิษฐานพระองค์เจ้าค่ะพระองค์เจ้าค่ะหรือเสียงดังๆเสียงค่อยๆพระเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะบ้านมันติดกันหรือเข้ามาในห้องบอกกับพระเจ้าด้วยสุดเสียงลูกจะเข้าโรงเรียนเราก็ประสบการณ์เหมือนกันนะอธิษฐานกับพระเจ้าจะทำยังไงดีลูกจะไปจับฉลากนะลูกจะไปจับฉลากโรงเจ้าค่ะไปถามพ่อแม่นะลูกๆที่ไปจับฉลากกันไหมครับต่างก็เป็นบนไว้ตามที่ต่างๆนะครับคนที่ไปเกณฑ์ทหารรู้สึกไงฮะโอ้เป็นวันที่ตื่นเต้นมากได้ไปจับฉลากอยู่นะครับใจตุ้มๆต่ำๆนะอ้อนวอนกับพระเจ้าบาร์ติเมสร้องเสียงดังเรียกหาพระเยซูบาร์ติเมสยอมรับว่าพระองค์เป็นพระเมสสิยาเป็นพระผู้ช่วยรอดต้องการพระองค์ที่พระองค์จะทรงช่วยเขาประการที่3การตอบสนองบาร์ติเมสตอบสนองด้วยความเชื่อข้อที่40ถึงข้อที่42พระเยซูได้ยินเสียงชายตาบอดนั้นแม้ว่าจะมีเสียงผู้คนมากมายพระเยซูบอกสาวกหยุดและพาชายคนนั้นมาไม่ยอมใจถ้าเราเป็นบาร์ติเมสนะเป็นชายตาบอดคนนั้นจะรู้สึกยังไงครับคงจะกลัวน่ะคงจะกลัวเพราะมีคนมากมายแต่เวลาที่พระเยซูเรียกและให้หยุดเพื่อจะให้ชายตาบอดนั้นมาหาพระองค์ ขาทิ้งสิ่งที่มีอยู่นะกระป๋องกระเป๋งที่ขอตั้งไว้ให้สำหรับเหรียญไม่รู้เอามาด้วยหรือเปล่านะอุปกรณ์ต่างๆนั้นเอามาด้วยหรือเปล่าเวลานี้เขาก็ยืนอยู่ต่อหน้าพระเยซูน่าสนใจพระเยซูไม่ได้ดุไม่ได้ด่าเขาเหมือนกับคนข้างๆที่ว่าเขานะห้ามเขาแต่พระเยซูบอกว่าเจ้าปรารถนาจะให้เราทำอะไรให้เจ้าพระเยซูกำลังถามว่าเจ้าเชื่อไหมเจ้าเชื่อไหมความเชื่อของเขามีไหมชายตาบอดนั้นบอกว่าพระองค์เจ้าข้าโปรดให้ข้าพระองค์เห็นได้ข้าพระเจ้าเชื่อเชื่อว่าพระเจ้าจะรักษาได้พระองค์รักษาได้และพระเยซูบอกว่าจงเห็นเถิดความเชื่อของเจ้าได้กระทำให้เจ้าหายเป็นปกติเพราะเขามีความเชื่อเชื่อว่าพระองค์เป็นพระเมสสิยาห์พระองค์มีฤทธิ์อำนาจและสามารถที่รักษาเขาได้เขาเชื่อในพระเยซูในฤทธิ์เดชอำนาจของพระองค์ไม่ใช่ความเชื่อของเขามีอำนาจทำให้เขาหายแต่ความเชื่อที่เขาหายทำให้เขาหายคือเชื่อในพระเยซูเชื่อในฤทธิ์เดชของพระเยซูคริสต์เมื่อกี้เราร้องเพลงนี้จงมีความเชื่อเถอะความเชื่อความเชื่อขนาดไหน
ไม่ใช่เกี่ยวกับเรา
แต่ในเป็นความเชื่อในพระเยซูคริสต์เชื่อว่าพระองค์เป็นพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์มีฤทธิ์อำนาจสามารถทำให้เราหายสามารถช่วยเราได้นั่นแปลว่าถ้าเรามีความเชื่อเท่ากับเมล็ดมัสตาร์ดแม้จะสั่งภูเขาให้เลื่อนก็เลื่อนได้เชื่อในพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์มีอำนาจพระองค์มีฤทธิ์อำนาจและในสุดอะไรเกิดขึ้นกับชายตาบอดคนนั้นพระเยซูบอกจงเห็นเถิดความเชื่อของเจ้าได้กระทำให้เจ้าหายเป็นปกติในทันใดนั้นเขาก็เห็นได้และตามพระองค์ไปพรางถวายสาธุการแด่พระเจ้าและคนทั้งปวงก็สรรเสริญพระเจ้าชายตาบอดหรือบาร์ทิเมสได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่จากชายตาบอดแต่เดี๋ยวนี้เขาเห็นแล้วเขาได้ติดตามพระเยซูเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์คนทั้งปวงก็สรรเสริญแต่น่าเสียดายพวกผู้นำศาสนาที่มีตาที่ดีเห็นพระเยซูคริสต์รู้พระวจนะของพระเจ้าเป็นอย่างดีกับมองไม่เห็นฤทธิ์อำนาจของพระเยซูคริสต์กับไม่เชื่อว่าพระองค์เป็นพระเมสสิยาห์กับไม่เชื่อว่าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเช้าวันนี้พระเจ้าต้องการให้ชีวิตของเราเปลี่ยนใหม่ในการดำชีวิตทุกวันอาทิตย์เรามานมัสการพระเจ้าเป็นเหมือนกับชายตาบอดมาเพราะต้องมามาเพราะเป็นหน้าที่เพราะเราเป็นคริสเตียนแล้วเราต้องมีหน้าที่ในการมานมัสการพระเจ้าบางคนมีคนจุงมาเออมีไหมฮะถึงเวลาก็กลับบ้านพี่น้องจักพระเจ้าอยากให้เราแต่ละคนเป็นคนที่มีความต้องการอยากรู้จักกับพระองค์อธิษฐานกับพระเจ้าตั้งแต่อยู่ในบ้านว่าวันนี้เราจะไปนมัสการพระเจ้าโดยที่มีเป้าหมายอยากจะรู้จักกับพระองค์มากขึ้นอยากพบกับพระองค์อยากมีประสบการณ์กับพระองค์เหมือนบาร์ทิเมสร้องตะโกนหาพระองค์เมื่อเรานมัสการพระเจ้าอยากให้เรามีความเชื่อในพระองค์เจ้าเชื่อว่าพระเจ้าสูงสุดอยากจะสรรเสริญพระองค์อธิษฐานอ้อนวอนกับพระองค์ขอพระองค์แตะใจของเรา ขอพระเจ้าแตะต้องใจของเราแตะต้องชีวิตของเรารับการเปลี่ยนใหม่ไม่อยากเป็นเหมือนเดิมอยากมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นแต่น่าเสียดายแหละครั้งเราวันอาทิตย์ปั๊บรู้ทันทีขับรถมาไม่ต้องคิดอะไรมาถึงแล้วก็มันนั่งเก้าอี้ตัวเดิมของเราเสร็จแล้วกลับบ้านวันนี้พระเจ้าอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเริ่มใหม่เราจะอ้อนวอนอธิษฐานกับพระเจ้าตั้งแต่ที่บ้านพระองค์เจ้าข้าวันอาทิตย์นี้ขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราขอพระเจ้าเสริมสร้างเราขอพระเจ้าให้รู้จักกับพระองค์มากขึ้นที่จะรักพระองค์มากขึ้นที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์เจ้าผมเชื่อว่าทุกอาทิตย์จะมีความหมายและไม่ใช่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะพระเจ้าจะเปลี่ยนชีวิตของเราเหมือนบาร์ติเมสความเชื่อของเขาพระองค์ถามว่าเจ้าเชื่ออย่างนั้นไหมเชื่อว่าพระองค์ทรงรักษาเขาได้ไหมไม่ใช่มีความเชื่ออะไรก็ได้แต่เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าวันนี้ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราจะอธิษฐานเสียงดังแค่ไหนนานแค่ไหนบ่อยแค่ไหนไม่สำคัญแต่ให้เราอธิษฐานด้วยความเชื่อในพระองค์แล้วพระองค์จะทำการในชีวิตของเราวันนี้พระเยซูกำลังถามเราว่าเจ้าปรารถนาให้เราทำอะไรให้เจ้าเป็นโอกาสพิเศษวันอาทิตย์เป็นโอกาสพิเศษที่เราจะบอกกับพระเจ้าพระเจ้ากำลังถามเราอันนั้นเจ้าต้องการให้เราทำอะไรอยู่ที่เราจะตอบกับพระเจ้าให้วันอาทิตย์เป็นวันที่เราพบกับพระเจ้าเป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีที่จะสรรเสริญพระเจ้าขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงใหม่ความคิดใหม่และผมเชื่อว่าสิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นในชีวิตเราเอเมนบอกกับพระเจ้าวันนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอาทิตย์ต่อไปจะเป็นสิ่งนะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับเราเราจะต้องอ้อนวอนกับพระเจ้าเตรียมกับพระเจ้าตั้งแต่อยู่ที่บ้านนะตั้งแต่ในบ้านคนก็อีกอย่างหนึ่งพอมาถึงที่นมัสการมาถึงที่ไหนก็ได้ไปแล้วปั๊บเขาจะอธิษฐานแต่ผมยังไม่ได้ถามว่าอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าหรืออธิษฐานสำหรับอะไรทุกครั้งแม้ว่าเขาขึ้นมาในห้องนมัสการปั๊บเขานั่งลงแล้วเขาจะอธิษฐานกับพระเจ้าเห็นท่าทีอธินาขอกับพระเจ้าที่ให้เรารับการเปลี่ยนแปลงใหม่เอเมนจากคนตาบอดจะเป็นคนตาดีฝ่ายวิญญาณรู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นที่สองสิ่งที่คนยิวเกลียดแรกก็เกลียดคนจนเกลียดคนวิการนะไม่ให้เข้ามาสังคมด้วยที่สองคือเกลียดคนรวยอะคนรวยวงเล็บผิดปกติผิดปกติในบทที่19ลูกาบทที่19เราอ่านด้วยกันดีไหมโอเคบทที่19ข้อที่1ถึงข้อที่10 1 2 3ฝ่ายพระเยซูจึงเสด็จเข้ามาไปเมืองเยริโคและกำลังจะทรงผ่านไปดูเถิดมีชายคนหนึ่งชื่อซักเคียสเป็นนายด่านภาษีและเป็นคนมั่งมีซักเคียสพยายามจะดูให้เห็นพระเยซูว่าพระองค์เป็นผู้ใดแต่ดูไม่เห็นเพราะคนแน่นด้วยเขาเป็นคนเตี้ยเขาจึงวิ่งไปข้างหน้าขึ้นต้นมะเดื่อเพื่อจะได้เห็นพระองค์เพราะว่าพระองค์จะเสด็จไปทางนั้นเมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงที่นั่นพระองค์ทรงแงนพระพักดูซักเคียสตรัสถามเขาว่าซักเคียสเอ๋ยจงรีบลงมาเพราะว่าเราจะต้องพักอยู่ในตึกของท่านวันนี้และเขาก็รีบลงมาต้อนรับพระองค์ด้วยความปรีดีเมื่อคนทั้งหลายเห็นแล้วก็เขาก็พากันบ่นว่าพระองค์เข้าไปพักอยู่กับคนบาปฝ่ายซักเคียสทูลพระองค์ผู้เป็นเจ้าว่าดูเถิดพระเจ้าข้าทรัพย์สิ่งของของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ยอมให้คนอนาถากึ่งหนึ่งและถ้าข้าพระองค์ได้ช่อโกงของผู้ใดข้าพระองค์ยอมคืนให้เขาสี่เท่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าวันนี้ความรอดมาถึงครอบครัวนี้แล้วเพราะคนนี้เป็นลูกของอับราฮัมด้วยเพราะว่าบุตรมนุษย์ได้มาเพื่อจะเที่ยวหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอดเส้นทางเยรีโคมีชายอีกคนหนึ่งชื่อที่มาเชื่อพระเยซูซักเคียสก็เป็นเหมือนกับชายตาบอดคนนั้นเพราะเขาเป็นคนที่สังคมรังเกียจเพราะเขาทำหน้าที่เก็บภาษีให้กับโรมบาร์ทิเมอัสเป็นคนตาบอดเป็นที่รังเกียจของสังคมเพราะตาบอดแต่ซักเคียสเป็นคนมั่งมีเป็นคนรวยเหมือนที่บอกวงเล็บมั่งมีผิดปกติก็เป็นคนที่น่ารังเกียจสำหรับคนยิวเหมือนกันคนเก็บภาษีน่าสนใจนะฮะเพื่อจะหาเงินสนับสนุนจักรพรรดิโรมจักรวรรดิโรมนะครับที่ยิ่งใหญ่ในเวลานั้นชาวโรมต้องเก็บภาษีจากประเทศที่อยู่ใต้อำนาจในอัตราที่สูงชาวยิวก็ถูกโรมครอบครองอยู่ในเวลานั้นและชาวยิวต่อต้านคนเก็บภาษีเหล่านี้เพราะนำไปสนับสนุนรัฐบาลโรมไม่ใช่อิสราเอลไม่ใช่ศาสนายิวเป็นศาสนาต่างชาติแต่พวกเขาถูกบังคับให้จ่ายเขาถูกบังคับให้เสียภาษีคนเก็บภาษีเป็นพวกที่ประชาชนรังเกียจมากที่สุดและซักเคียสเป็นหัวหน้าคนเก็บภาษียิ่งเกลียดไปอีกนะยิ่งเกลียดอีกไม่ชอบซักเคียสเนี่ยนะครับฐานะร่ำรวยโดยไม่มีใครตรวจสอบไม่ต้องตรวจสอบย้อนหลังประชาชนคนยิวเกลียดซักเคียสมากคนที่เกิดเป็นคนยิวแต่เลือกที่จะรับใช้โรมถือว่าเป็นคนทรยศต่อชาตินอกจากนั้นเป็นที่รู้กันว่าคนเก็บภาษีทำให้ตนเองมั่งมีโดยการขูดรีดพี่น้องคนยิวด้วยกันโดยการยักยอกโดยการโกงเก็บมา100ส่งให้โรม50 50 50เขาจึงเป็นคนที่มีฐานะดีเป็นคนที่มีอิทธิพลในสังคมซักเคียสถือว่าเป็นคนขายชาติเป็นคนทรยศเพราะเขาเอาเปรียบพี่น้องคบไม่ได้ปัจจุบันนี้เราซึ่งเป็นคริสเตียนเราควรจะเป็นคนประเภทไหนฮะเราคิดว่าเราเป็นคนประเภทไหนและเราคิดว่าคนประเภทไหนที่คริสเตียนไม่ควรจะคบด้วยคนประเภทไหนฮะที่คริสเตียนไม่ควรจะคบค้าสมาคมด้วยไม่ควรจะเป็นเพื่อนด้วยไม่ควรแม้จะทักทายเขาด้วยนะฮะมีไหมฮะแสดงว่าเกลียดมากมีคนประเภทนี้ไหมฮะสังคมมีคนบางกลุ่มที่ถือว่าเป็นพวกที่สังคมรังเกียจเป็นไม่ได้เพราะความเชื่อไม่เหมือนกันเป็นไปได้อยู่คนละพรรคการเมืองคนละพรรคคนละขั้วอยู่ด้วยกันไม่ได้คบไม่ได้หรือว่าเป็นคนที่ประพฤติผิดทางศีลธรรมเป็นสาวหล่อไปสาวหล่อหรือเปล่าสาวหล่อบ่าวสวยเนี่ยชายสวย เป็นคนที่ครบไม่ได้หรือเพราะวิถีชีวิตของเขาพวกที่ทำงานกลางคืนครบไม่ได้คนที่ขี้โกงคนที่ขี้เมาคนที่ขี้คุกมันขี้ทุกอย่างเนี่ยไม่ค่อยจะครบในหน้าครบเราก็ถูกสังคมกดดันและก็คิดเหมือนเขาด้วยว่าคนเหล่านี้ไม่ควรจะครบแต่พี่น้องจะรักแต่คนเหล่านั้นพระเยซูรักเขาพวกเขาจำเป็นจะต้องได้ยินข่าวประเสริฐของพระองค์หลายครั้งเราทำตามแรงกดดันของสังคมเพื่อจะหลีกเลี่ยงไม่คบค้าสมาคมกับคนเหล่านั้นถือว่าเป็นคนที่น่ารังเกียจและเราต่างอะไรกับคนในสังคมฮะเราก็ไม่ต่างอะไรกับคนเหล่านั้นแต่พระเยซูกำลังมองลึกเข้าไปในส่วนนั้นพระองค์ไม่ชอบพฤติกรรมแต่พระองค์ทรงรักชีวิตของเขาเราได้มองอย่างนั้นไหมเมื่อเห็นคนบางคนในที่สังคมรังเกียจแต่เราเองรู้สึกสงสารเขาอยากจะช่วยเขาคนยิวเห็นซักเคียสแล้วไปครับไม่เข้าใกล้ด้วยซ้ำไม่มองหน้าด้วยเป็นที่น่ารังเกียจวันนี้เราก็ดูเหมือนจะทำอะไรคล้ายๆกับคนเหล่านั้นเหมือนกันคนที่เราไม่ชอบเราจะไม่เข้าไปแม้แต่ทักทายเขาคนที่มีอาชีพบางอย่างถ้าเว้นได้เราอยากจะไม่เจอเขาเลยแต่พระเยซูรักคนเหล่านั้นด้วยซึ่งเขาเองต้องการความรอดจากพระองค์ความต้องการของซักเคียสฝ่ายพระเยซูจึงเสด็จเข้าเมืองเยริโคและกำลังจะทรงผ่านไปดูเถิดมีชายคนหนึ่งชื่อซักเคียสเป็นนายด่านภาษีและเป็นคนมั่งมีซักเคียสพยายามจะดูให้เห็นพระเยซูองค์พระองค์เป็นผู้ใดแต่ดูไม่เห็นเพราะคนแน่นด้วยเขาเป็นคนเป็นคนเตี้ยคนเตี้ยนี่มีปมด้อยใช่ไหมฮะอยากจะเห็นพระเยซูแต่มองไม่เห็นเพราะมีคนเยอะเรื่องนี้อ่านแล้วน่าไม่น่าเชื่อซักเคียสซึ่งเป็นคนที่ร่ำรวยคงเป็นคนที่มีอิทธิพลในสังคมในละแวกนั้นพอสมควรวันหนึ่งเขาได้ข่าวว่าพระเยซูจะเสด็จผ่านมาทางนั้นพอดีเขามีความต้องการอยากจะเห็นพระเยซูอยากจะรู้จักกับพระเยซูเพราะเขาเคยได้ยินเรื่องของพระเยซูมีคงจะมีใครที่จะเล่าให้เขาฟังว่าพระองค์เป็นคนที่สอนดีมากเป็นคนที่มีเมตตาเป็นคนที่รักษาโรคนะพระองค์ทำอะไรพระองค์เป็นคนที่มีชื่อเสียงมากโดยเฉพาะแถบกาลิลีแล้ววันนี้กำลังเดินทางผ่านเยริโคผู้จะไปเยรูซาเล็มซักเคียสได้ยินแล้วซักเคียสมีความต้องการอยากจะรู้จักกับพระองค์จริงๆซักเคียสพยายามที่จะมองเห็นพระเยซูแต่ไม่สามารถจะมองเห็นได้เพราะเขาเตี้ยเขาจึงตัดสินใจวิ่งไปข้างหน้าฝูงชนรู้ว่าพระองค์จะไปเส้นทางนั้นแล้วไปวิ่งไปที่ไหนก็เจอต้นมะเดื่อเลยขึ้นบนต้นมะเดื่อใครที่ไปอิสราเอลนะครับไปเที่ยวอิสราเอลก่อนที่จะเข้าไปยังเยริโคตรงสามแยกตรงนั้นก็จะมีต้นมะเดื่อต้นหนึ่งเขาเรียกต้นมะเดื่อซักเคียสยังมีปัจจุบันนี้ยังอยู่นะก็จะบอกต้นมะเดื่อซักเคียสว่าซักเคียสน่าจะขึ้นต้นนี้โอ้สงไม่อยู่ละมั้งนะจริงๆแล้วคงจะไม่อยู่แล้วแต่เพื่อจะให้นักท่องเที่ยวมาดูมาชมหน่อยนะครับเมื่อเราไปมันยังอยู่ฮะมันยังต้นมะเดื่อนั้นยังอยู่ต้นมะเดื่อซักเคียสซักเคียสพยายามยังไงก็ได้นะฮะเขาเจออุปสรรคปัญหาเนาะแก้ไม่ได้ ขาก็เลยวิ่งไปข้างหน้าและขึ้นต้นมะเดื่อเพื่อจะมองให้เห็นพระเยซูเขาไม่อายเขาไม่กลัวขายหน้าเขาไม่สนใจคนอื่นจะว่าอย่างไรแต่ขอให้เห็นพระเยซูแค่นั้นพี่น้องครับมีอะไรที่เป็นอุปสรรคทำให้เราไม่สามารถที่จะเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าได้อะไรที่เป็นอุปสรรคทำให้เราเองไม่สามารถจะติดสนิทอยู่กับพระเจ้าได้บางครั้งเราก็กลัวมีความกลัวมีความเกรงใจไม่กล้าบอกโดยเฉพาะเข้าทำงานเราไม่กล้าบอกนายของเราว่าเราเป็นคริสเตียนวันอาทิตย์ต้องมาโบสถ์ผมแนะนำหลายคนพี่ไปสมัครงานบอกเขาตั้งแต่วันแรกว่าเราเป็นคริสเตียนขอหยุดวันอาทิตย์ได้ไหมบางคนทำมากกว่านั้นฮะถ้าไม่หยุดวันอาทิตย์ไม่ทำนะโหกล้ามากฮะขอบคุณพระเจ้ากล้าโผล่ไหมที่จะบอกเขาว่าเราเป็นคริสเตียนขอหยุดวันอาทิตย์เพื่อจะนมัสการพระเจ้าไม่อายที่จะบอกคนอื่นว่าเราเป็นคริสเตียนบางครั้งเราไม่สามารถติดตามพระเจ้าเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเพราะเราทุกวันทำงานหนักบางคนทำวันเสาร์ด้วยใช่ไหมทำงานเยอะเหนื่อยอยากจะหยุดพักวันอาทิตย์ที่แล้วว่าอะไรนะฮะเราต้องขึ้นตาช่างช่างดูแล้วล่ะนะหลายครั้งเราอยากพักวันอาทิตย์เราอยากจะซักผ้าวันอาทิตย์พอมีวันเดียวเราก็เลยหยุดไม่สามารถจะมานมัสการพระเจ้าได้ขอให้เอาสิ่งนั้นช่างทุกวันกับพระเจ้าให้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราหลายครั้งเราเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆมาเป็นอุปสรรคทำให้เราไม่สามารถจะมานมัสการพระเจ้าได้ไม่สามารถที่จะเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าได้ไม่สามารถที่ติดสนิทอยู่กับพระเจ้าได้วันนี้ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือซักเคสเองไม่นะปมด้อยของเขาไม่สามารถจะเป็นอุปสรรคของเขาที่จะพบพระเยซูได้เขาอยากจะพบพระองค์เขาวิ่งไปข้างหน้าและขึ้นบนต้นมะเดื่อซักเคียสได้พบพระเยซูในข้อที่5ถึงข้อที่6ข้อที่5บอกว่าเมื่อพระเยซูมาถึงที่นั่นพระองค์ทรงแหงนพระพักดูซักเคียสตรัสแล้วตรัสกับเขาว่าซักเคียสเอ๋ยจงรีบลงมาเพราะว่าเราจะต้องพักอยู่ในตึกของท่านวันนี้มีน้องที่รักนะบาร์ทิเมียสเรียกหาพระเยซูช่วยด้วยช่วยด้วยพระเยซูหยุดแล้วเรียกให้เขามาและยืนอยู่ต่อหน้าพระเยซูซักเคียสมีความต้องการอยากจะพบอยากจะรู้จักกับพระเยซูที่จริงเขาอยากจะเห็นพระเยซูเท่านั้นเองพอพระเยซูเดินมาไม่รู้เหมือนกันว่าบนต้นมะเดื่อจะมีกี่คนหรือว่ามีซักเคียสคนเดียวถ้ามีซักเคียสคนเดียวน่าจะแปลกคงจะมีหลายคนที่อยู่บนต้นมะเดื่อนั้นเพราะมีคนมากที่เดินกับพระเยซูแต่มองไม่เห็นหลายคนคงจะยืนขึ้นตามต้นไม้เพื่อจะมองเห็นเมื่อพระองค์มาหยุดที่ต้นมะเดื่อและพระองค์ทรงแหงนพระพักของพระองค์แล้วเรียกชื่อซักเคียสเอ๋ยลงมาเถิดวันนี้เราจะพักที่ตึกของท่านที่บ้านของท่านถ้าเราเป็นซักเคียสคงจะตกใจเพราะอะไรฮะใครรู้จักนายกของเราบ้างท่านพลเอกประยุทธ์ใครรู้จักบ้างใครรู้จักนายกของเรารู้จักมายกมือขึ้นหน่อยฮะ
ใครรู้จักบ้างทุกวันบนโทรทีวีเนี่ย
ไม่รู้จักแล้วแต่ท่านรู้จักเราไหมวันหนึ่งเรา
ผ่านไปแล้วก็เจอท่านนายก
ซักเคียสก็งงไม่เคยพบพระเยซูไม่เคยพูดกับพระเยซูแต่เมื่อพระองค์ประทับอยู่ใต้ต้นมะเดื่อแล้วเรียกซักเคียสลงมาซักเคียสเองก็อยากจะรู้จักกับพระองค์แต่เวลานี้พระองค์เรียกชื่อซักเคียสพระองค์รู้จักซักเคียสก่อนซักเคียสที่จะขึ้นบนต้นมะเดื่อแล้วล่ะตั้งแต่ซักเคียสนั่งเป็นนายด่านเก็บภาษีแต่พระเยซูเห็นบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของซักเคียสเมื่อพระเยซูมาถึงพระองค์เรียกซักเคียสได้ตอบสนองอยู่ๆมีคนถ้าเราเดินไปเดินห้าง
และมีคนมาเรียกชื่อเราคุณเกิดมึงรู้สึกยังไงตกใจไหมคร
ับ เรานั่งอยู่เดินในห้างอยู่เนี่ยแล้วมั่วอันนั้นโอ้โหตกใจว่าใครมาเรียกเราจริงๆอันนั้นเป็นชื่อโหลชื่อเยอะนะคงจะตกใจเหมือนกันใช่ไหมครับซักเคียสคงจะมองเหมือนกันว่าซักเคียสไหนพระเยซูนั่นแหละซักเคียสคนนั้นแหละลงมาวันนี้เราจะพักที่บ้านของเจ้าพี่แรดพระองค์เรียกชื่อเขาและพระองค์จะเป็นแขกที่จะไปพักบ้านของเขาด้วยซักเคียสตื่นเต้นมากพระวจนะของพระเจ้าบอกเขาก็รีบลงมาต้อนรับพระองค์ด้วยความยินดีอัศจรรย์นะใช่ไหมครับสิ่งที่คาดคิดไม่ถึงซักเคียสลงมาความเป็นมิตรของพระเยซูที่มีต่อเขาและความยินดีที่พระองค์จะเป็นแขกในบ้านของเขาซึ่งเป็นสิ่งที่น่าทึ่งเป็นไปได้อย่างไรสำหรับคนที่เคร่งศาสนาเหมือนพระเยซูเนี่ยเป็นคนที่เคร่งศาสนาเป็นคนที่ธรรมะธรรมโมจะทำอย่างนั้นจะมากินมานอนในบ้านของคนที่มีอาชีพที่สังคมรังเกียจเป็นคนที่ถูกตราหน้าว่าเป็นคนที่ทรยศขายชาติแต่วันนี้พระองค์อยากไปบ้านของเขาอยากคุยกับเขาอยากไปพักที่บ้านข้อที่8ซักเคียสกลับใจฝ่ายซักเคียสยืนทูลพระองค์ทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าดูเถิดพระเจ้าข้าทรัพย์สิ่งของของข้าพระองค์ข้าพระองค์ยอมให้คนอนาถากึ่งหนึ่งและถ้าข้าพระองค์ได้ช่อโกงของผู้ใดข้าพระองค์ยอมคืนให้เขาสี่เท่าซักเคียสตัดสินใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตซักเคียสต้อนรับพระองค์เข้ามาในบ้านพระองค์ซักเคียสได้เห็นความรักของพระองค์ความเมตตาของพระเยซูที่ได้แสดงต่อเขาทำให้เขาเชื่อและวางใจในพระองค์เขาเคยได้ยินคนอื่นเล่ามาแต่วันนี้ไม่ใช่แต่เกิดขึ้นกับเขาเขาสัมผัสถึงความรักของพระองค์เขาได้กลับใจสิ่งที่แสดงออกถึงการกลับใจของซักเคียสคือ1การให้2การคืนการให้ซักเคียสมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเยซูทำให้เขาเลิกยึดมั่นในทรัพย์สมบัติก่อนหน้านี้มีแต่จะเอาจากคนอื่นโกงจากคนอื่นเพื่อจะมาเป็นของตัวเองแต่เวลานี้ซักเคียสบอกว่าข้าทรัพย์สมบัติของข้าพระองค์ข้าพระองค์ยอมให้คนอนาถาคนหนึ่งให้คนอื่นและสิ่งที่โกงคนอื่นมายอมคืนกี่เท่าฮะ
สี่เท่ายอมแล้ว
เมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าเราอธิษฐานกับพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้ายกโทษที่เราโกงคนอื่นมาแค่นั้นไม่ยอมที่จะไปคืนด้วยจำได้ไหมแม่นยำแต่ซักเคียสยอมแล้วก็แสดงออก ให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาเคยโกงคนอื่นเอาเปรียบคนอื่นนะเขาจะคืนให้เป็น4เท่าแล้วให้กับช่วยเหลือกับคนที่ยากจนคนอนาถานี่เป็นเหตุที่พระเยซูบอกว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับเดนิสซาเคสเปลี่ยนใหม่เศรษฐีแจกเงินเคยเจอไหมฮะเรายังไม่เคยเจอเนาะนะวันหนึ่งนะเดินไปจากเศรษฐีนะเอาเงินใส่ตะกร้าแล้วแจกซาเคสทำอย่างนั้นพระเยซูบอกว่าความรอดมาถึงครอบครัวนี้วันนี้เพราะเขาเป็นลูกของอับราฮัมด้วยอับราฮัมเป็นบิดาแห่งความเชื่อและคนยิวก็เชื่อว่าเขาเป็นลูกของอับราฮัมได้รับความรอดแต่คนเหล่านั้นไม่มีความเชื่อเพราะไม่มีการแสดงออกมาถึงความเชื่อแต่วันนี้ซาคิสได้แสดงถึงความเชื่อของเขาออกมาแต่เขารับการเปลี่ยนแปลงใหม่มีความรู้สิ่งใหม่ๆมีค่านิยมใหม่สังเกตไหมครับพระเยซูไม่ได้เรียกร้องให้ซักเคสสละทรัพย์สมบัติทั้งหมดเหมือนกับก่อนหน้านี้ใครฮะที่มาพบพระเยซูพระอาจารย์เจ้าข้าจะทำยังไงจะได้ชีวิตนิรันดร์เศรษฐีหนุ่มคนนั้นที่มีทรัพย์สมบัติมากที่มาหาพระเยซูแล้วบอกว่าจะทำอย่างไรจะได้ไปสวรรค์ได้ธรรมบัญญัติเหรอถือมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่พระองค์ว่าท่านยังขาดสิ่งหนึ่งก็คือไปขายทรัพย์สมบัติที่ท่านมีอยู่แล้วตามเรามาโอ้โหนะฮะฟังอย่างนั้นเลยไหมฮะเศรษฐีรักทรัพย์สมบัติมากพระองค์บายบายไม่เอาแต่พระเยซูไม่ได้เรียกร้องให้ซักคริสนะสละทรัพย์สมบัติทั้งหมดแล้วเป็นสาวกพระองค์หรือว่าโปรไม่ได้เรียกร้องซักเคสให้ทิ้งหน้าที่การงานเหมือนกับเลวีที่นั่งเก็บภาษีอยู่พระเยซูบอกเลวีต้องตามเรามาเป็นสาวกของเราเลวีก็ทิ้งหน้าที่ของเขามาเป็นสาวกพระเยซูไม่ได้เรียกร้องให้ซักเคสละทิ้งการงานหน้าที่แล้วมาเป็นสาวกของโปรได้เปลี่ยนข้างในเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนค่านิยมซาเคียสสำนึกในพระคุณของพระองค์พระองค์ไม่ต้องบอกไม่ต้องขอร้องแต่สิ่งที่อยู่ข้างในออกมาแสดงความเชื่อออกมาการดำเนินชีวิตอยู่ในพระคุณของพระเจ้าในสิ่งแวดล้อมเดิมซาเคียสทำหน้าที่เดิมแต่ไม่เหมือนเดิมเป็นซักเคสคนเดิมแต่มีนิสัยไม่เหมือนเดิมเพราะถูกเปลี่ยนใหม่พระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของเราพระเจ้าอยากให้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตเราให้เหมือนพระเยซูคริสต์ให้มีใจนะมีใจกว้างเหมือนพระเยซูคริสต์ให้รักเหมือนพระเยซูคริสต์แต่หลายครั้งเรามารักพระเจ้าแล้วรู้สึกใจแคบคนอย่างนี้คบไม่ได้คนอย่างนี้แหมคนที่ทำให้เราเสียใจเจ็บแล้วฮะแค่นี้ต้องชำระวันนี้พระเยซูไม่ได้เรียกร้องอะไรจากเราพระองค์อยากเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ข้างในของเราท่าทีใหม่มุมมองใหม่ชีวิตใหม่ที่จะเกิดขึ้นซักเคสยังใช้ชื่อเดิมชื่อซักเคสอาชีพเดิมอยู่บ้านหลังเดิมแต่การประพฤติเปลี่ยนไปทัศนคติเปลี่ยนไปค่านิยมข้างในเปลี่ยนพี่น้องรักขอพระเจ้าเปลี่ยนเราเปลี่ยนจากข้างในออกมาเป็นการกระทำของเราที่ผ่านมาพระเจ้าได้เปลี่ยนอะไรในชีวิตของเรา ขอให้ชีวิตซักเคสเป็นบทเรียนสำหรับเราซักเคสได้พบพระเยซูได้รับชีวิตใหม่อย่างแท้จริงและสิ่งที่เขาแสดงออกมาหัวใจและความรักของพระเยซูคริสต์ที่อยากจะให้เราอยู่ในหัวใจของเราด้วยก็คือรักคนบาปและให้โอกาสตามหาคนที่หลงให้กลับมารับความรอดจากพระองค์ข้อสุดท้ายเราจะอ่านพร้อมกันข้อที่10 1 2 3เพราะว่าบุตรมนุษย์ได้มาเพื่อจะเที่ยวหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอดพี่น้องที่รักมีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าเขาต้องการความรอดด้วยแล้วใครจะไปบอกเขาถ้าเราไม่บอกวันนี้พระเจ้าต้องการให้เราที่จะนำหลายคนโดยเฉพาะคนที่หลงไปกลับมาหาพระเจ้ารับโอกาสใหม่รับการอภัยและมีชีวิตใหม่ในพระเจ้าขอพระเจ้าพรครับ